کاٹھو یارو، پروگرام پزرچ وتہ من تہہ استقبال کران، اس امید زی بن تہند روحک سکون تو دلک قرار۔ سبق نمبر 35، صرف۔ ٹاٹھو بوزن والو، السلام علیکم۔ اس شوز خدا سند بابرکت ناو ست تہ سلام ونان، اس امن تو سلامتی دن وول سہان زس من گھ پریت نفر پزرچ تت وت زان تو تت پہ پکن یس تم قائم کر، تاکہ انسانس میل روزون امن تو پوشون سلامتی۔ اس خوشی زز تہ بروٹ کن پزرچ وت ناوک پروگرام پیش کران۔ ٹاٹھو یارو، پروگرام بوزن برو بوزیو اخ مدر گیون۔
خوشی چھس کران زی مالی آسمان، پنی محبت کران چھس بیان، انجیل بوزان چھس واریا کر، یہای چھ ملکا چھس یسو اسٹور، من چھ خوشی چھس یسو اسٹور، یسو اسٹور، یسو اسٹور، من چھ خوشی چھس یسو اسٹور، بیتی چھس یسو اسٹور۔ جہانوک محبت خدا چھکران، تانیش خوش خبر چھو یسو دیوار، تم سانی گھتر پانن زودور، آوائی چھو زانان زی بچ سشتور، میں چھ خوشی چھس یسو اسٹور، یسو اسٹور، یسو اسٹور، میں چھ خوشی چھس یسو اسٹور، بچی چھس یسو اسٹور۔ یہ می محبت سوچو بانان، تن سنگے پاس گنہان گزران، مانا وائن حکم خدای سنو یور، پاکا بوئی سوسوئی بچ سشتور، میں چھ خوشی چھس یسو اسٹور، یسو اسٹور، یسو اسٹور، میں چھ خوشی چھس یسو اسٹور، بوتی چھس یسو اسٹور۔ کنی چھوز من شانت دور چھوز چالان، تیلی چھو یسو میں پیری تانان، یوان چھو دوران بولو تن سنگے، یادی لی پیوان چون بچ سسٹور، میں چھ خوشی چھس یسو اسٹور، یسو اسٹور، یسو اسٹور، میں چھ خوشی چھس یسو اسٹور، بلکی چھس یسو اسٹور۔
پتمس پروگرامس منز وچ اسہ تورات شریف کس ژورمہ کتابہ گرند منز زی بنی اسرائیل کتھ پٲٹھۍ وٲتۍ کنان کس سرحدس پیٹھ۔ یہ اوس سہ ملک یمیک وعد خدائن ابراہم، اسحاق، یعقوب تہ تہندین اولادن سۭتۍ کوٚر زی بہٕ دِمہٕ یہ تۄہہِ۔ خدائن اوس یہِ ارادٕ کوٚرمُت زِ یہِ امہِ علاقہٕ منز کڑکھ بہٕ خبیز جن تہٕ بنی اسرائیلٕکۍ حالات کرکھ تبدیل۔ توتہِ ٲسۍ واریاہ اسرٲیلی یِمن جِنن تہٕ بنی اناکین لوٗکن کھوژان۔ خدا سٕنٛدِس وعدس پٮ۪ٹھ اوسُکھ نہٕ یقیٖن زِ خدا دی یہِ علاقہٕ اسہِ۔ پتہٕ وُچھ اسہِ زِ ییٚلہِ نہٕ تِمو خدا سٕنٛدِس کلامس تہٕ وعدس بروسہٕ کوٚر، خدایَن دیُت تِمن سزا تہٕ ووٚننکھ زِ یِمو منٛز ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ اتھ مُلکس منٛز أژِتھ ییٚمیُک مےٚ قسم کھیوٚمُت چھِ زِ بہٕ بساوٕ تُہۍ اتہِ۔ صرف اژِ یفنا سُنٛد نیٚچوٗ کالِب تہٕ نوٗن سُنٛد نیٚچوٗ یشوٗ، تُہُنٛد شُرۍ یِمن تُہۍ لوٗٹُک مال ونان چھُو، تِم نِمکھ بہٕ اور اتھ مُلکس منٛز یتھ تُہۍ حقیٖر سمجان چھُو، تِم وٕچھن امِچ حقیٖقت۔ تُہُنٛد آسہِ یہِ حال زِ تُہنٛزٕ لاشہِ روزن بیابانسٕے منٛز۔ گرٛند باب 14 آیہِ 30 پٮ۪ٹھ 32۔ اسہِ پزِ یہِ سبق ہیٚچھُن زِ خدا اوس بنی اسرٲیلس بوٚڑ برکت یژھان ہاوُن، اما پوٚز تِہنٛدِ بےمٲنی موٗجوٗب دِژنہٕ خۄدایَن تِمن برکت. بنی اسرایلہِ منٛزٕ یِمو تہِ خۄدا سٕنٛدِس وادس بروس کوٚر نہٕ خۄدایَن دیُت تِمن سزا. تِم روٗدۍ 14 ؤرین بیابانس منٛز اورٕ یورٕ کران. 10 ؤرین ہیوٚر موٗدۍ سٲری اتھ بیابانس منٛز. وۄنۍ تھٲوِ أسۍ گرٛندِ ہُنٛد مُطالعہ جٲری تہٕ وٕچھو زِ 14 ؤری پتہٕ کیٛاہ گوٚو. گرٛندِ ہِنٛدِس 10 بابس منٛز چھِ لیٚکھِتھ زِ گۄڈنِکِس رٮ۪تس منٛز آیہِ سٲری بنی اسرٲیلی جماعت دشت سیٖنس منٛز تہٕ لٔگۍ کادس منٛز بسنہِ. مریم مایہِ تتی تہٕ کٔرٕکھ تتہِ دفن. جماعت خٲطرٕ لوٚب نہٕ تِمو آب. تِمو لوٚگ موسا تہٕ ہارونس خِلاف بکُن تہٕ لٔگۍ وننہِ موساہس زِ کاش أسۍ تہِ مرہو تمہِ ساتہٕ ییٚلہِ سٲنۍ بٲے موٗدۍ. ژےٚ کیازِ أنِتھ أسۍ یور دشتس منٛز مرنہِ بیٚیہِ سٲنۍ جاناوار تہِ؟ ژےٚ کیازِ أنِتھ أسۍ مِصرٕ منٛز کٔڑِتھ تہٕ یور أنِتھ مرنہِ؟ یہِ چھِنا فصل انجیٖر میوٕ ہِنٛز زٔمیٖن، بٔلکہِ ییٚتہِ چھِنہٕ آب تہِ. گرٛند باب 10 آیہِ 1-5. کیٛاہ تۄہہِ بوٗزوا بنی اسرٲیلن کیٛاہ ووٚن؟ خداوندن یہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ مِصرٕ منٛز بیابانس منٛز کوٚر، کیٛاہ تِمو کوٚرا خۄدا سٕنٛز شُکر گُزٲری تہٕ توکل؟ نہ، تِم روٗدۍ برابر پنٕنٮ۪ن جدن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ بےمان تہٕ ناشُکر گُزار. تِمو کٔر شِکایت پٮ۪ٹھ شِکایت. پٔزۍ پٲٹھۍ ٲسۍ تِم بیابانس منٛز اورٕ یورٕ کران، واریاہ تھٔکمٕتۍ. اما پوٚز، تِمن پزِ ہا یاد تھاوُن زِ یہِ سزا اوس تِہنٛدِ بےمٲنی تہٕ بے اعتقٲدی کِنۍ. آ، پوٚز چھِ، تتہِ اوس نہٕ آب. مگر تِمو کیازِ کوٚر نہٕ خۄدایس کُن دعا زِ سُہ سوزِ ہا تِمن آب؟ ییٚمۍ خۄداین تِم 14 ؤرین بیابانس منٛز سنبھٲلۍ، سُہ ہیٚکہِ ہا تِمن آب تہِ دِتھ. خۄدا اوس تِہنٛدۍ تِم ضروٗرتہٕ پوٗرٕ یژھان کرُن، مگر بنی اسرایلن کھوٚر نہٕ خۄدایس پٮ۪ٹھ توکُل. وۄنۍ وٕچھو کلامس منٛز زِ امہِ پتہٕ کیٛاہ گوٚو. کلامہِ خۄدا چھِ ونان زِ موسا تہٕ ہارون پیوٚو جماعتس برونٛٹھ کنہِ خۭمس نِش بُتھ کِنۍ. خداوند سُنٛد جلال گوٚو ظٲہِر تِمن پٮ۪ٹھ. خداوندن ووٚن موساہس زِ نِیہِ آسہٕ تہٕ ژٕ تہٕ چون بوے ہارون دۄنوَے کٔرِو لُکھ جمع تہٕ تِمن برونٛٹھ کنہِ ؤنِو اتھ کنہِ زِ آب دِ تہٕ امہِ کنہِ منٛز نیرِ آب. موسان کوٚر تی یہِ خۄداین حُکم دیُت. موسا تہٕ ہارونن کٔر جماعت کنہِ نِش جمع تہٕ ووٚنُن تِمن زِ بوٗزِو اے باغیو، کیٛاہ أسۍ کڑو تۄہہِ خٲطرٕ ییٚمہِ کنہِ منٛز آب؟ موسان تُل آسہٕ تہٕ ترٛووُن زٕ دب اتھ کنہِ. امہِ کنہِ منٛز درٛایہِ واریاہ آب. جماعت کیو ساروی لوٗکو بیٚیہِ جاناوارو چو یہِ آب، مگر موسا تہٕ ہارونس ووٚن خۄداین زِ لہذا تۄہہِ کوٚروٗ نہٕ میٲنۍ یقیٖن زِ بنی اسرٲیلس برونٛٹھ کنہِ کوٚروٗ نہٕ میٲنۍ تمجیٖد، توے ہیٚکِو نہٕ اتھ جماعتس اتھ مُلکس منٛز واتنٲیِتھ. گرٛند باب 10 آیہِ 6-10. شاید دیُت خۄداین موساہس واریاہ بوٚڑ سزا. اما پوٚز، اسہِ پزِ یاد تھاوُن زِ خۄدا سٕنٛز خوشی چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس کلامس ماننس منٛز تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنس منٛز. خۄدا سٕنٛدِس کلامس خِلاف یُس تہِ آسہِ، خۄدا چھِنہٕ تس پسنٛد کران، چاہے سُہ کون آسہِ، نبی، حضرت موسا یا بیٚیہِ کانٛہہ. خۄدا چھِنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز طرفدٲری کران. حالانکہِ ہرگاہ موسا خۄدا سُنٛد نبی اوس، مگر اوس انسان، بیٚیہِ اوس باقٕے آدمہٕ سٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ گۄناہ گار. حضرت موسا ہیٚکِن پنٛنیو عملو سۭتۍ خۄدا سٕنٛز سزا نِش بٔچِتھ. سُہ ہیٚکہِ ہا نہٕ پنٛنیو کامیو سۭتۍ خۄدا سٕنٛدِ سزا نِش بٔچِتھ. باقٕے لوٗکن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ اوس موسا تہِ گۄناہ گار تہٕ واریاہ خامیہِ تہٕ کمزوٗری آسہٕ أمِس منٛز، تہٕ حضرت موساہس تہِ اوس خوٗنٕچ قۄربٲنی ذٔریعہٕ خۄدا سٕنٛدِس حضوٗرس منٛز اژُن. خدا سندین نظرن من ساری قصور وار تو خطا کار ساروی چھ گناہ کورمت کہن چھن شوت تو راست باز ہرگاہ کانہ چھ سو چھ صرف کامل نجات دن وول اس گناہ گارن ہند گناہ تلن خاطر آسمان پیٹھ آو یہ قصہ برونہ پکناون سات اس وچھان زی وہمس بابس من اس وچھان موسا سند بوڑ بوئی ہارون دراو دنیا منز تو بنی اسرائیلن کور ترہن دہن ماتم اکوہمس بابس من خدا فرماوان پت درائی تم کوہ ہور پیٹھ بحر کلزم منز تاکہ ملک ادوم نیبر نیبر گسن مگر تمن گئی واریہ عاجز ام وتہ تو لگ خداوند تو موسا سن شکایت کرنے ژے کیاز انت اس مصر پیٹھ یور مرنے یتن نہ ژوٹ تو نہ آب پت سوز خداین تمن لوکن منز زالن وول صرف تمو صرفو مار واریہ اسرائیلی پت آئی تم لوک موساس نش تو ونہس اس کور گناہ زی اس کر چان تو خدا سن شکایت ژے کر دعا زی یم صرف گسن دور موسان کور لوکن ہند خاطر دعا خداوندن ون موساس زی اخ زالن وول صرف بناو سو تھاون الومت اس ات پیٹھ نظر کر سو بچ چنانچہ موسان بنو سرتلیو اخ صرف تو تھوون الومت یم یم ات پیٹھ نظر کر یمن صرفن ٹوفز دزمت سو بچو ولیو ات حیران کرن واجنے دلیل پیٹھ کرو گور خداین کیاز سوز بنی اسرائیلس منز زالن وول صرف تہندو گنہو موجوب اس وچھ زی تمو کت پاٹ کور خدا سن شکایت تو سو کھین اس آسمان یوان اوس سو زونک حکیر توی سوز خداین ظالمن صرف تمن منز کیا بنی اسرائیل ہکھا ام آفت نش بچت ہرگاہ ہکھا تو کت پاٹ کیا تم ہکھانا ام موتک زہر نش شفا لبت نا یہ اوس تہند خطر مشکل تلی کیا ہکھان تم کرت تم ہکھان خدا سندس حضورس منز دعا کرت تمو کور یی اس وچھ زی بنی اسرائیلن پشتو پنی کامی پیٹھ تو موساس نش گسیت ونک تس اس کور گناہ اس مان خدا تو چان کت توی چھ اس قصور وار وین کر ژ خدا سندس حضورس منز سانہ خاطر دعا تاکہ تس یی آر بیئی بچائے اس یمو صرفو نش کیا خداین کریا صرف دور تم کر تمہ کھت بہتر کام خداین دیت موساس حکم زی سرتلیو صرف بناو یس تمس پیٹھ نظر ترائے سو بچ یہ علاج اوس خدا سند علاج خداین اوس نجاتک تو شفوک یہوے طریقہ دیتمت یعنی وچھو تو زندگی رٹو خدا سند وعد اوس زی یس امس صرفس وچھ سو لبہ شفا یمو لوکو امس صرفس پیٹھ نظر تراونس انکار کور تمن کیا گو تم مود دردناک موت اما پوز یمو خدا سندس کلامس پیٹھ ایمان اون تم بچے امی موت نش تکیازی خداین اوس وعد کورمت یس امس صرفس پیٹھ نظر کر سو روزی زند یہ قصہ چھ اخ دل فریب تو دلکش قصہ اما پوز یہ دلیل ام کھت تہ بڑ یہ قصہ چھ سانہ تعلیم تو تربیت خاطر لکھنا آمت خدا چھ اسہ یژھان ہیچھناون زی اس چھ ساری بنی اسرائیلین ہی اس تہ چھ خطا کار تو قصور وار توے چھ اس تہ اکثر خدایس تو انسانن خلاف شکایت کران روزان بیس چھ پنیو کامیو کتھو تو خیالاتو سۭتۍ خدایس ناراض کران گناہ چھ کران شیطان چھ تمن صرفن ہند پاٹھ یمو بنی اسرائیل مار تو گناہ چھ تت زہرس ہیو یس صرفن ٹف منز آسان چھ تو بنی اسرائیل کرن ہلاک شیطان چھ تمام بنی آدمن ٹف دزمت بیئی گناہک زہر روزی توتام سانہ ہلاکت بنت یوتام نہ خدا تمیک علاج کرے گنہوک سزا چھ جہنمک نار اس منز چھن پان طاقت زی امینش بچو بلکہ چھ بے بس تو بے چار توت چھ اس دعا کران زی یت پٹھ خداین بنی اسرائیل دزونیو صرفو نش بچائے اتھے پٹھ بچائے تمام بنی آدمن گنہک زہر نش تہ کیا تہ ساری یم بوزان چھو کیا تھی پائی زی گناہ ذریعہ یس لانت دنیاس مز آئے سہ دور کرنے خاطر کیا کور خداین دنیا کی نجات دن ول موسا سند پندہ شت وری پتہ یہ فرمو تہ بوزیو یت پٹھ موسان سرخ بنائت بیابانس مز ہیور کھول اتھے پٹھ یہ ابن آدم تہ ہیور کھالن تاکہ اس تس پٹھ ایمان انہ ہلاک گسن بلکہ لب ابدی زندگی یوحنا باب 3 آیہ 14 تو 16 انجیل مقدس امہ آیت سات ہچان زی صرف موسان بنو سہ نجات دن ول سند عکس یمس دنیا مز یت سلیب پٹھ زو اس دین شیطانس پٹھ غالب اس یون یم موتک اختیار پانس نش رٹمت اس عبرانیو باب 2 آیہ 14 یہ کوت خوبصورت پیغام چھ جن ولس سبقس مز ہچو اس زی نجات دن ول سنز سلیبی موت تو قبر مز زد وتھن سات کھول خداین نجاتک امنک تو سلامتی ہند ابدی درواز خدا یسان زی تہ کرو یہ کت قبول زی اس چھ گنہ گار تو پان ہیکو نہ گنہو نش آزاد گسیت صرف چھ نجات دن ول پن زو دت بنی آدمن تمام گناہ ختم کرنے آمت خدا سند فرماون چھ زی نجات دن ولس کن روزو وچھان تہ میل ابدی زندگی خدا وندس پٹھ انیو ایمان تو تہ میل شفا بڑ آسن یا جوان زن آسن یا مرد امیر آسن یا غریب خدا چھ پرت نفرس ونان وچھو تو زندگی لبیو اما پوز خداین وون یہ تہ زی ہرگاہ تہ نجات دن ولس پٹھ ایمان انیو نہ اس گنہن ہند شفا چھ تیل مریو تہ پنو گنہو مز یوحنا باب 8 آیہ 24 خدا سنز پاک شریعت چھ اعلان کران زی یس کانہ نجاتس قبول کرن سو گژھ ہلاک بنی آدمن گنہو نش بچانک چھ صرف اکوے علاج کیا تہ چھا نجات دن ولس پٹھ نظر تھمچ یم سنز پیشن گوئی تمام نبیو کرمس چھ جس سو کرو تہ پاک تو دیو ابدی زندگی خدا سند کلامچ آواز بوزیو بے اکہ لٹ یت پٹھ موسان صرف بیابانس مز تھزرس کھول اتھے پٹھ یہ ابن آدم تھزرس کھالن تاکہ اس تس پٹھ ایمان انہ ہلاک گسن بلکہ لب ابدی زندگی یوحنا باب 3 آیہ 14 تو 16 ٹاٹھو بوزن والو وق گو ختم پروگرام بوزن خاطر شکریہ خدا سند یسن سیت کرو اس گور ین ولس پروگرامس مز موسا سندین آخری کتھن پیٹھ ات پٹھ گسی تورات شریفک مطالعہ مکمل خدا دینو تہی برکت خدا سند یہ واد بوزیو تو یو مے کن تو نجات لبیو یسایا با 15 آئی 2 ولیو اس کرو دعا اے زمین تو آسمان کی بناون والے خدائے اے خداوند اس چون شکر کران زی ژے دیتت اسی پروگرام بوزنانک توفیق تو سامعینن دیتت یہ پروگرام بوزنک توفیق اے خداوند اس چھ یہ دعا کران زی یم سامعین اسی بوزان چھ تمن ملن امہ سیت ہدایت یہ پروگرام بنن تہند ہدایتک باس اے خداوند زیادہ کھت زیادہ لکھ بوزن یہ پروگرام تو لبن نجات دن ول سنز وت اے خداوند واریہ لکھ دین ات پروگرامس مز دلچسپی اے خداوند یہ پروگرام وتن گام گام شہر شہر تہ ہر کن گرس مز اے خداوند تشی ون بہ زندگی اے خداوند سانہ زندگی ہز وت چکھ ثی اس کر پن نیک زندگی عطا اے خداوند اس آو سہ وت یت پہ سہ پسند چکھ اس کر سہ وت عطا یس چان وت اے خداوند اس زانان ثی چھ پوز ثے ورائے چھ کانہ پوز اس دی پذر اس دی اچھائی زی اس تہ بنو ژے ہی پذر اے خداوند اس چھ پتہ زی آدمی نی گناہ پت پھہلے یہ گناہ سارنی انسانن مز تہ انسان بنے سری گناہ گار اے خداوند ثی چھ نجات دن وول امہ گناہ تل کیاز ژے دیتت پن زو سانن گناہن ہند بدل اے خداوند اس چھ واریاہ گناہ گار سانی گناہ کر معاف اے خداوند اس چھ امید تھاوان زی پروگرام بنہ باسہ ہدایت ہر کانسہ ہند خاطر اس چھ یہ دعا چانس کنس نیچوس یسو مسیح سند میٹھ تو مدر ناو سیت منگان آمین. سون پروگرام پزرچ وت ہنز ازچ کت گئی مکمل. امید چھ کران زی ین والس پروگرامس منز کرو تہ سیت بیئی ملاقات. سون یہ پروگرام بوزن خاطر شکریہ. ہرگاہ تہ کانہہ سوال آس یا تہ اسیو بیئی تہ زانکاری یژھان تیلہ کریو اس سیت یتھ پتہس پیٹھ رابطہ. سون پتہ چھ پیغام نجات پوسٹ باکس نمبر 13-45 جی پی او سری نگر کشمیر پن کوڈ نمبر 9-00-01. پتہ بوزیو بیئی اکہ لٹہ پیغام نجات پوسٹ باکس نمبر 1345 جی پی او سری نگر کشمیر پن کوڈ نمبر 190001. سون موبائل نمبر 9419802211. سون موبائل نمبر بوزیو بیئی 9419828211. اسن اجازت خدا حافظ.
مکان ابلی یہ سنیا نک
سچی محبت چی عیسو سانی کات
मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे कश्मीरी भाषा का ये प्रसारण। इसी के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
Субтитры сделал DimaTorzok.